U emisiji Imaginarna edicija možete slušati četvrti deo teksta Evelyn Blackwood, Trans identiteti i kontingentni maskuliniteti, biti tomboj u svakodnevnom životu.
Teoretičarke roda kao što su Judith Butler i Esther Newton govore o rodu kao normativnom ili nenormativnom i izvode zaključak da je u pitanju izražavanje koje uzrokuje da je rod artificijalna tvorevina. Ali koji deo svakodnevne muškosti inkorporira ženske prakse? Šta reći o Kala Bai, koja vrcka dok ženstveno hoda, kad joj priđe muškarac, spremna je čak i na to da se s njim potuče ako je potrebno da bi se zaštitila. Kako se odnositi prema složenosti subjektnih pozicija koje zamagljuju rod? Želim da poguram napred rodne teorije da razmotre kako rodne osobe, kao što su tomboji, mogu da zauzimaju subjektne pozicije koje se kreću napred-nazad preko ideoloških granica normativnog sistema pola, odnosno roda, tako što iskazuju i ženskost i muškost. Prvi korak u tom pravcu jeste da se ispita koncepcija ličnosti u indonežanskom kontekstu. Zapadnjački idealizovani pojam sopstva kao autonomnog, kohezivnog i integrisanog bića, entiteta, koji se izdvaja od drugih, razlikuje se od predstave o ličnosti u Indoneziji, gde se sopstvo definiše kroz i preko srodnika i zajednice porekla, kao i preko životnog doba, socijalnog statusa i ranga. Društvena pozicija pojedinca i njegovo ponašanje relativni su u odnosu na osobu s kojom je u interakciji. Dalje, mnoštvo termina za rođačke odnose kojima se međusobno oslovljavaju ukazuje na promenljivost sopstva i tolerisanje diskontinuiteta. U tom kontekstu ličnost nikad nije nešto konačno postignuto u smislu koherentnog, fiksnog identiteta. Predstava ličnosti kao varijabilne, što znači ne fiksirane, već relativne, zavisne od nečeg drugog, kao preduslova, ukazuje i na kontekstualni, a ne samo multiplikovani aspekt subjektivnosti. Antropolog Ernestina McHugh, čiji rad se fokusira na budističku zajednicu u Nepalu, koristi pojam kontingentnog sopstva da istakne ovaj njegov relacioni aspekt. Po njenom viđenju, kontingentno sopstvo nije omeđeno niti koherentno, već je uslovljeno okolnostima. Ono je pre proces nego entitet. Stanovište McHugh-ove važno je za razumevanje relacionog aspekta subjektivnosti tomboy osoba, u kojem je održavanje porodičnih odnosa podjednako važno i u suštini strukturira to ko je osoba u stvari. Tomboy osoba, dedi, je možda pragmatična i prepoznaje teškoće dugotrajnih veza. Uvek postoji mogućnost da se veza raskine, ali porodične relacije su visoko vrednovane što se nje, odnosno njega, tiče. Istovremeno, dok izražava veoma snažna osjećanja prema svojoj devojci, ona mi je sve, dedi ne vidi nikakvu kontradikciju između tih osjećanja i osjećanja prema porodici. Porodica ostaje broj jedan. Kad ovaj pogled na kontingentna sopstva pridružimo koncepciji telesnog znanja, otkrivamo da tomboji svoju poziciju subjekta, koja je uslovljena materijalnim efektima pojedinačnih prostora i rodnim očekivanjima, doživljavaju u odnosima sa drugima i u odnosu na logiku osjećanja ili u odnosu na otelovljeno znanje koje strukturira osjećaj bića tomboj osoba. Napori tomboja da balansiraju svoj osjećaj odanosti sa osjećajem muškosti korespondiraju sa modalitetima praksi queer latinoamerikanaca na Kubi i u Meksiku. Jose Quiroga ukazuje da je isuviše tražiti od latino queer osobe da izabere izgon iz porodice kako bi se izborila za svoj queer identitet, naglašavajući važnost održavanja društvenog tkanja porodičnog života. Slično tome, tomboji niti mogu da se odreknu svojih porodica, niti svojih fem ljubavnica. Za prve one izražavaju jedan oblik ženskosti, za druge one potpiruju svoju buč poziciju tako što su još muževnije od muškaraca. Kviroga beleži da okolnosti, sakrivanje i izbegavanje koje tomboji primenjuju tako što se uzdržavaju od nekih muških ponašanja pred porodicom, nisu nužno oblici poricanja, već specifični način da se nešto kaže. To što tomboji kriju ili žele da izbegnu da ne bi bile viđene na način koji bi uznemirio njihove porodice, može se protumačiti kao poseban način, u ovom slučaju izražavanja ljubavi prema roditeljima, tako što se njihova briga ne ignoriše. Ovo se doduše može tumačiti kao produžetak zahteva za koristima istog odnosa. Na taj način tomboji igraju jednu verziju ženskosti koja održava porodične veze i iz njih proistekli osjećaj pripadnosti, a da pritom ne izgube mogućnosti da imaju veze sa fem ljubavnicama. Izražavanje ženskosti kod tomboj osoba proteže se i na njihovu neposrednu okolinu koju nazivam prostor zajednice. Taj prostor zauzimaju srodnici i davnašnji poznanici koji znaju tomboje od kada su odrastale i išle u školu u uniformama za devojčice. Kao i u prostoru domaćinstva, tomboje izražavaju kompleksno pozicioniranje u prostoru zajednice, koja se istovremeno obraća njihovoj muškosti i seća njihovih ženskih tela. Dedi je prijatelj sa mnogim muškarcima koji dolaze u porodičnu firmu gde ona i drugi članovi porodice rade. Ona s njima lako i naširoko razgovara, za razliku od neudate sestre koja je ljubazna i uslužna prema muškim mušterijama, ali provodi malo vremena u razgovoru s njima. Na pitanje zašto ima više slobode od žena, dedi odgovara: ako žena provodi vreme sa momcima, ljudi će reći da je ona loša, ali za tomboje razumeju. Oni kažu to je prirodno, naravno da tomboji ima muške prijatelje, nikom to ne smeta. Prema dedinim rečima, čak ni supruge oženjenih muškaraca nisu zabrinute što njihovi muževi provode vreme sa tomboj osobama, to jest supruge ih ne vide kao potencijalnu pretnju svojim brakovima na način na koji bi gledale da je reč o ženama. Dedi mi je rekla da joj se mnogi muškarci poveravaju. Oni me čak ispituju povodom svojih problema sa ženama, šta ja mislim o ovoj ili onoj devojci. Jer znate, ja sam također i žena, tako da ću naravno znati o ženama više od njih. Tokom tog razgovora dedi je obrazlagala prirodnost svojih interakcija sa drugim muškarcima, što je potvrdilo i njeno okruženje. Pa ipak dedi ukazuje da istovremeno on, odnosno ona, bolje razume žene nego muškarci, što pripisuje svom ženskom telu i posledično svom boljem znanju o tome kakve su devojke. Ovde se dedi seća svog ženskog tela kao dela sebe, dajući izraz kulturnim očekivanjima da ženska tela proizvode ženska znanja. To što ima žensko telo ne smatra se kontradiktornim njenoj muškosti, već delom njenog, odnosno njegovog bića, iskustva i razumevanja sveta. Uprkos muškom izgledu i ponašanju, tomboj osoba drugi ih stalno podsjećaju na njihova ženska tela prilikom interakcija u prostoru zajednice. Termini kojima se ljudi obraćaju jedni drugima prilikom razgovora u Indoneziji zasnovani su na životnom dobu, polu i statusu oba učesnika u razgovoru, uspešno smeštajući ljude u rodne kategorije. Ljudi obično koriste rodno obeležene termine za rodbinske odnose kad se obraćaju poznanicima i bliskim prijateljima, unoseći u interakciju idiome za rođačke odnose i za status. Tomboj Robi mi je pomenula da nju, odnosno njega, mlađi rođaci zovu tetka. Dedi mlađi rođaci oslovljavaju sa tetka Di, a mušterije u porodičnoj radnji sa starija sestro, Uni. I Tomi na poslu zovu Uni. Ali neki članovi porodice koriste njen nadimak tomboji ili je zovu stariji brate, Uda, pa sam je, odnosno ga, pitala zašto je ne zovu tako i na poslu. Ona je jednostavno rekla: zato što je to radno mesto. Zovući je Uni, poslodavac označava Tomi kao ženu, zbog čega se ona ne buni, uprkos činjenici da je Tomi menadžer, pa mogu da je oslovljavaju i drugačije. Ovi rodno obeleženi termini obraćanja označavaju tomboje kao žene i o tome obaveštavaju sve prisutne koji slušaju. unutar prostora zajednice gde su česte interakcije između srodnika i bliskih poznanika, tomboy osobama će se verovatno obraćati kao srodnicima, obeležavajući ne samo njihov rod, već i njihov pol, prema indonežanskom shvatanju jedinstvenosti konstrukta pola, odnosno roda. Zbog prisustva srodnika i poznanika u tom prostoru, tomboji nerado zahtevaju da im se obraćaju muškim terminima, u stvari ne smatraju da je važno da se to radi. Robina očiglednu nedoslednost sleže ramenima govoreći to nije važno, kod kuće moramo da poštujemo pravila. Zato mi očekivano je da je zovu Uniji, to na poslu nije problem. Slično tome, jedna od Kalalai, koje je Davisova intervjuisala, rekla je da zapravo nije važno da li je zovu gospođice ili gospodine. U svakodnevnoj praksi termini obraćanja ukazuju na srodničke veze zasnovane na kulturnim sponama između pola i roda, podsjećajući na taj način tomboje na njihova ženska tela. Ovi termini smatraju se neproblematičnim jer odražavaju i potkrepljuju srodstvo i solidarnost sa porodicom i zajednicom, što je pozicija koja stvara osjećaj dobrobiti kroz uspostavljanje odnosa. Podsjećanje na njihova ženska tela je također podsjećanje na sigurnost koju srodstvo nudi. Pozicioniranje tomboy osoba kao muževnih žena unutar prostora zajednice može zahtevati izvesne kompromise kada je u pitanju obraćanje, ali to također omogućava da tomboy sa ženama ostvaruju odnose koji su nevidljivi za druge. Iskorišćavajući tuđe pretpostavke o njihovoj ženskoj poziciji, u nekim kontekstima tomboy mogu da se kreću u prostorima u kojima drugi muškarci ne mogu. Sinod to zove prećutno saučesništvo koje dozvoljava tom i di osobama na Tajlandu određeni nivo društvene pokretljivosti u kojoj one mogu da konstruišu sopstveni socijalni svet. Iskorišćavanje nesporazuma ne znači nužno da tomboji izražavaju ženskost, već može značiti da one koriste to što ih drugi čitaju kao žene da bi mogle da se angažuju u praksama neprihvatljivim za muškarce. Pitala sam Dedi ima li stvari koje on, odnosno ona, može da radi, a muškarci ne mogu. Odgovorila je, mogu da živim sa ženom ili dve žene, dok muškarac ne može da živi sa ženom ako nisu zakonski venčani. Dozvoljeno je da dve ili tri žene žive zajedno i to neće izazvati probleme, jer prema dedinom tumačenju društvo tomboje smatra ženama. Dalje, u Indoneziji kao i drugde u jugoistočnoj Aziji uobičajeno je da devojke i neudate žene spavaju zajedno. Niko o tome ne razmišlja jer imati nekoga s kim spavaš istog pola smatra se boljim nego spavati sam. Tom je prihvaćena kao deo porodice svoje devojke i često provodi noć sa Linom. Ostajanje u Lininoj kući međutim u direktnoj je vezi s tim što Tomi smatraju ženom. Jer nijedna porodica nikada ne bi dopustila muškarcu da ostane u kući preko noći sa njihovom neudatom ćerkom. Mogu da ostajem sa svojom devojkom preko noći, kaže Tomi, ali da sam muško odmah bi me izbacili iz kuće. Slično tome, Kalalai može da uđe u kuću svoje devojke čak i kad nijedan muškarac nije prisutan, što drugi muškarci ne mogu da rade. Na taj način, Kalalai imaju više slobode nego muškarci da budu sa svojim partnerkama. U Pandangu ta sloboda kretanja ispod radara omogućava Robi i Noni da žive zajedno u malom stanu, jer njihova gazdarica misli da su i jedna i druga žene i zato nije ispitivala stvar. Tako tomboji koriste kulturne norme o istopolnim prijateljstvima i druženju da bi stvorile prostor za svoje veze. Opisani model stvara tenziju da se može biti otkriven, da se može naići na suprotstavljanje ili ogovaranje, ali on također nudi tomboj osobama priliku da žive sa svojim partnerkama.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti deo teksta Evelyn Blackwood, Trans identiteti i kontingentni maskuliniteti, biti tomboj u svakodnevnom životu. Ovaj tekst preuzet iz trećeg broja časopisa Feminist Studies za 2009. godinu prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitala je Marica Milčanović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.